ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Στον τίτλο της λατινικής μετάφρασης του Ακαθίστου, που παρασκεύασε περί το 800 ο επίσκοπος Ενετίας Χριστόφορος, ο ύμνος αποδίδεται ρητά στον Πατριάρχη Γερμανό τον Πρώτο, 715-730, γνωστό για τους αγώνες του υπέρ των εικόνων κατά την πρώτη περίοδο της οικονομαχίας. Η μαρτυρία αυτή που είναι γνωστή από το 1903 ελέγχεται ανακριβής. Θα ήταν περίεργο να σωζόταν η ένδειξη στον τίτλο της λατινικής μετάφρασης και να μη σωζόταν σε ένα από τα εκατοντάδες των ελληνικών χειρογράφων που παραδίδουν τον Ακάθιστο, όταν μάλιστα πολλά υμνογραφικά κείμενα του Γερμανού, ασφαλώς κατώτερα από τον Ακάθιστο, παραδίδονται επώνυμα. Η σωζόμενη επίσης βιογραφία του Γερμανού, που φαίνεται να συντάχθηκε σε πρώιμη εποχή, πάντως πριν από τον 9ο αιώνα, δεν αναφέρει τίποτε σχετικό με τον Ακάθιστο, κάτι που θα ήταν ασφαλώς μέγας τίτλος τιμής για τον Πατριάρχη. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο βιογράφος θα το ανέφερε οπωσδήποτε αν το γνώριζε. Από τους Έλληνες Βυζαντινολόγους, την απόδοση του Ακαθίστου στον Πατριάρχη Γερμανό υποστήριξε ο καθηγητής Τωμαδάκης. Εκτός από τη μαρτυρία της λατινικής μετάφρασης που αναφέραμε, ο Τωμαδάκης επισημαίνει και τους ακόλουθους στίχους που θεωρεί ότι περιέχουν υπαινιχμούς για συγκεκριμένα γεγονότα της εποχής του Γερμανού. «Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν». Αν οι στίχοι αυτοί υποκρύπτουν πράγματι πολιτικούς υπαινιχμούς, τότε πρέπει να αναζητήσουμε περίοδο συμβασιλείας, βασιλέων ευσεβών. Έχουμε βέβαια την περίπτωση των Ισαύρων, Λέοντος Τρίτου και του γιού του Κωνσταντίνου του Πέμπτου από το 720 και εξής. Έχουμε ακόμη τα μεγάλα και κρίσιμα γεγονότα της πολιορκίας της Κωνσταντινουπόλεως από τους Άραβες, 717-718, και τη μεγάλη νίκη των Βυζαντινών όπλων. Τα γεγονότα συμπίπτουν με την περίοδο της Πατριαρχίας του Γερμανού του Πρώτου και από πρώτη άποψη φαίνονται να συμβιβάζονται με το νόημα των παραπάνω στίχων. Εν τούτης, οι λόγοι αυτοί δεν είναι επαρκείς για να αποδοθεί ο Ακάθιστος στον Πατριάρχη Γερμανό. Και οι αντιρρήσεις που υπάρχουν είναι πολλές και σοβαρές. Το υμνογραφικό έργο του Πατριάρχη Γερμανού που θα μπορούσε να μας δώσει στοιχεία σύγκρισης δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς. Από όσα εν τούτης μπορούμε να ελέγχουμε με τη σημερινή κατάσταση της έρευνας, ο Γερμανός δεν είναι ποιητικό ανάστημα άξιο για μια σύνθεση υψηλής ποιότητας όπως ο Ακάθιστος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο λόγος του στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που περιέχει το θέμα του αρχαγγελικού χαιρετισμού και μάλιστα διαλογικός, απέχει πολύ από την άποψη της γλώσσας, του ύφους και της ποιητικής δομής από τον Ακάθιστο. Κανένα παλαιογραφικό ή φιλολογικό στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει τον Γερμανό με τον Ακάθιστο, τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε ως σήμερα. Τη σύνδεση του Κοσμά Μελωδού με τον Ακάθιστο υπέδειξε για πρώτη φορά ο Θεοχάρης Δετοράκης με τη μελέτη του «Κοσμάς ο Μελωδός, βίος και έργο». Στο επίμετρο του βιβλίου επιχειρείται η εγγραφή του ονόματος του Κοσμά στον κατάλογο των πιθανών ποιητών του Ακαθίστου και η στροφή της έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Κοσμάς ο Μελωδός, 679-680 έως 752-754, είναι κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής υπνογραφίας. θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους μελωδούς της Εκκλησίας. «Princeps Melodorum», όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί. Είναι μάλιστα ο μόνος από τους βυζαντινούς υμνογράφους που αξιώθηκε να ονομαστεί μελωδός μετά το Ρωμανό. Συνδέεται με τη μεγάλη ποιητική και μουσική μεταρρύθμιση του 8ου αιώνα και θεωρείται μαζί με το θετό αδελφό του, τον Ιωάννη Δαμασκηνό, και τον Ανδρέα Κρήτης, ως ευρετής του κανόνα ως νέου υμνογραφικού είδους. Την αφορμή να συνδεθεί το όνομα του Κοσμά με τον Ακάθιστο και να αποτολμηθεί η διατύπωση μιας νέας υπόθεσης για την πατρότητά του, μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία του Baumstark. Αναφέρει ότι βρήκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, της ονομαστής μονής του Αγίου Σάββα της Ιερουσαλήμ, μια παλιά, αχρονολόγητη εικόνα του Ευαγγελισμού, στην οποία εικονίζεται και ένας μοναχός, που κρατεί λιτάριο με την πρώτη φράση του Ακαθίστου. «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθερε πέμφθη». Ενώ στην κεφαλή του υπάρχει ταινία με την ένδειξη «Ο Άγιος Κοσμάς». Τον Κοσμά της εικόνας αυτής θεώρησε ποιητή του Ακαθίστου ο Baumstark, χωρίς όμως και να αποτολμήσει την ταύτισή του με τον ομώνυμο επίσκοπο και υμνογράφο της Εκκλησίας. Ο Καριοφίλης Μιτσάκης, που γνωρίζει επίσης την πληροφορία του Baumstark, αρνείται την ταύτιση του Κοσμά της εικόνας με τον ομώνυμο επίσκοπο και ποιητή, γιατί τότε, όπως γράφει, ο Ακάθιστος θα πρέπει να χρονολογηθεί σε πολύ μεταγενέστερη εποχή. Ο μόνος λόγος δηλαδή που εμποδίζει την ταύτιση είναι ο χρόνος. Αυτό βέβαια θα ήταν ισχυρό αν το μέγα πρόβλημα της χρονολόγησης του Ακαθίστου είχε λυθεί. Το πρόβλημα όμως παραμένει ανοιχτό και νομίζω ότι τίποτα δεν μας εμποδίζει να προωθήσουμε την αναζήτηση του ποιητή του Ακαθίστου ως τις αρχές του 8ου αιώνα. Άλλωστε, και ο Πατριάρχης Γερμανός που έχει υποδειχθεί ως πιθανός ποιητής του Ακαθίστου είναι υμνογράφος σύγχρονος του Κοσμά. Κατά τη γνώμη μου, το έβριμα του Baumstark είναι πολύ σημαντικό και έχει ικανή αποδεικτική αξία. Χωρίς κανένα δισταγμό, ο Κοσμάς της εικόνας πρέπει να ταυτιστεί με τον ομώνυμο ποιητή των κανόνων και των τριωδίων επίσκοπο Μαϊούμα για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, κανένας άλλος ποιητής με το όνομα Κοσμάς δεν είναι γνωστός στην παράδοση της βυζαντινής υμνογραφίας. Δεύτερον, από όσα ερεύνησα και γνωρίζω, στη βυζαντινή εικονογραφία δεν είναι επίσης γνωστός άλλος Κοσμάς μοναχός και ποιητής, εκτός από τον επίσκοπο Μαϊούμα και περιώνυμο μελωδό. Τρίτον, ο ποιητής και μελωδός Κοσμάς υπήρξε τρόφιμος της ονομαστής μονής του Αγίου Σάββα, όπου και υποδεικνυόταν ο τάφος του τουλάχιστον ως τις αρχές του 12ου αιώνα. Τέταρτον, είναι πρόδειλο ότι ο ανώνυμος εικονογράφος, όσο και αν δεν γνωρίζουμε τη χρονολογία της εικόνας του, είχε υπόψη του ένα και μόνο ποιητή Κοσμά, τον τρόφιμο της μονής του Αγίου Σάββα. Εικονίζοντάς τον στο θέμα του Ευαγγελισμού, εξέφραζε πιθανότατα τη διαδεδομένη παράδοση της Ιεροσολυμητικής Εκκλησίας και των Σαββαϊτών μοναχών για τον ποιητή του Ακαθίστου. Πέμπτον, οπωσδήποτε η εικόνα μαρτυρεί μια παράδοση υπέρ του Κοσμά. Η αρχαιολογική αυτή μαρτυρία είναι πολύ ισχυρή και πάντως πολύ ισχυρότερη από εκείνες που κατασκευάζονται από τους μελετητές με τις αμφίβολες αναλύσεις και εκτιμήσεις εσωτερικών στοιχείων του ύμνου. Βέβαια, θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι η μαρτυρία αυτή δεν λύνει το πρόβλημα της πατρότητας του Ακαθίστου, έστω και αν παραδεχθούμε ότι ο Κοσμάς της εικόνας ταυτίζεται με τον ομώνυμο μελωδό. Μπορεί απλούστατα να πρόκειται για μια τοπική παράδοση των Σαββαϊτών μοναχών που δεν έχει αποδεικτική αξία. Συμφωνώ κι εγώ ότι δεν έχουμε την αναμφισβήτητη απόδειξη υπέρ του Κοσμά. Επιθυμώ εντούτοις να τονίσω ότι σε θέμα όπου συνήθως οι μελετητές οικοτολογούν, συμβαίνει να έχουμε μια αδιαφιλονίκητη μαρτυρία υπέρ του Κοσμά, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλους πιθανούς ποιητές του Ακαθίστου. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι ο Κοσμάς μπαίνει αμέσως και αυτοδικαίως στο χώρο των πιθανών ποιητών του ακαθίστου και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει χωρίς να προσαγάγει ισχυρούς αποδεικτικούς λόγους. Η ως τώρα γνωστή άποψη ότι δεν μπορεί να είναι ποιητής του ακαθίστου ένας υμνογράφος του 8ου αιώνα, γιατί τότε δεν γράφονταν ιδιόμελα κοντάκια, δεν ευσταθεί. Είναι πλέον γνωστό και αδιαμφισβήτητο ότι ο Κοσμάς συνέθεσε ιδιόμελο κοντάκιο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πράγμα που σημαίνει ότι την εποχή του γράφονταν ακόμη ιδιόμελα κοντάκια και ο ίδιος δοκίμασε τις δυνάμεις του και στο είδος αυτό. Εκτός από τα παραπάνω, η σύγκριση του ακαθίστου με τις υμνογραφικές συνθέσεις του Κοσμά αποδεικνύει την ύπαρξη εσωτερικών σχέσεων, γλώσσας, ύφους και τεχνικής.
Thank you.
Ο σκελετός, θαμμένος κάτω από ένα σωρό πέτρες, αναπαυόταν πάνω σε στρώμα φυτικής οργανικής ύλης, η οποία, όταν αναλύθηκε η απολιθωμένη γύρη, αποκαλύφθηκε ότι περιείχε υπολείμματα πολλών λουλουδιών που τα είχαν τοποθετήσει στο σώμα πριν σκεπαστεί. Η διατήρηση των γύρεων και η συγκέντρωσή τους βεβαιώνουν την ύπαρξη λουλουδιών και όχι γύρης που θα είχε μεταφερθεί από τον άνεμο ή από τα ζώα. Αντρέ Λερού Αγκουράν, «Οι θρησκείες της προϊστορίας». Πρώτος ποιητής εγκομείων, για να συνοψίσουμε τα λίγα αναγκαία, θεωρείται, αν θυμάμαι καλά, ο Θεόδωρος του Δίτης, θαμών του 9ου αιώνα. Βεβαίως, ακόμη και αν παραμείνουμε εντός της Βυζαντινής υμνογραφίας, αν δεν αναπλεύσουμε δηλαδή το θολό ποτάμι ως τους αρχαιοελληνικούς και λίγο νωρίτερα τους απολύτως πια λόγιους Αλεξανδρινούς θρήνους ή, λοξοδρομώντας σαν το καλαθάκι του Μωυσή ως την Παλαιά Διαθήκη, το θέμα του θρήνου, η Χ από τον 5ο κιόλας αιώνα, μπορεί και από τον 4ο, στο έργο Ελληνοσύρων Μάγων, του Ρωμανού ή λίγο νωρίτερα του Εφραίμ. Πρέπει όμως να καθορίσουμε κάποια γενέθλια. Οπότε σωστό είναι να λάβουμε υπόψη την αλλαγή του βαρυτικού πεδίου εκεί γύρω στον 9ο αιώνα. Τις θεολογικές έρηδες αφενός, ας τις πούμε έτσι γενικά, μην μεταφέρουμε εδώ το μουρμουρίτο των συνόδων, εξαιτίας των οποίων η προσοχή εστιάστηκε βαθμιδών στην ανθρώπινη διάσταση του θείου κατά τα άλλα πάθους, τιμάται η οικονομαχία αφετέρου που προκάλεσε σπασμό υπεραναπλήρωσης. Από τον 10ο ως τον 13ο αιώνα, ο θρήνος ανέρχεται με ανανεωμένη ορμή στην επιφάνεια από τους παράλληλους δρόμους της βυζαντινής εικονογραφίας και της ποίησης των εγκομείων, δύο συγκοινωνούντων δοχείων που ξεχυλίζουν ταυτόχρονα. Αυτό το ξεχύλισμα είναι η ουσία που ευθύς εξ αρχής εμποδίζει την τυποποίηση. Ως τον 15ο αιώνα, ένα σωρό ποιητές, καλοί, κακοί, άσχετοι, προσθέτουν στροφές ή ξαναθίγουν παλιά τροπάρια και τροποποιούν τη μετρική είτε τη ρυθμική μορφή τους προσταφερώντας συλλαβές. Από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, το σώμα των εγκομείων αλλάζει σχήμα. Κινείται διαρκώς, σαν σύννεφο γύρης. Απορροφά και αποβάλλει πειραγμένους στίχους, καινούργιες ιδέες και λάθη αντιγραφέων. Χύνεται έξω από τα χειρόγραφα, πέρα από τα όρια της δεξιοτεχνίας. Ξεχυλίζει σαν την πρωτότυπη θλίψη καθενός που βλέπει να κυτρινίζει η ζωή μες στην άνοιξη, να στεγνώνει, να γίνεται σκόνη. Παραμένει σε εκκρεμότητα, για τον ίδιο λόγο φαντάζομαι, που φέρνουμε ξανά και ξανά τη γλώσσα μας στο δόντι που μας πονάει. Έτσι, στο Τριώδιο, τον 11ο αιώνα, εισάγεται μία μόνο μορφή του θρήνου, που παγιώνεται και τυπογραφικά το 1552 στη Βενετία, αλλά δεν εξουδετερώνει εντελώς τη ρευστότητα. Το κανονικό, ας το πούμε, κόρπους, οφείλεται σε ξεδιάλεγμα ύλης ξεδιαλεγμένης ξανά και ακαταστάλλαχτης πάντα. Από την ταραχή των χειρογράφων ή απευθείας από τα ταραγμένα χείλη του κόσμου που συνοδεύει τον επιτάφιο κάθε άνοιξη, είναι δυνατό να αποσπαστούν ισοδύναμες και εξίσου φευγαλαίες μορφές. Πράγματι, σε βιβλιοθήκες μονών σώζονται εναλλακτικά τριώδια. Και φυσικά το ίδιο το θέμα μετατονιζόταν σχεδόν εξ αρχής. Το ξαναβρίσκουμε σε ομιλίες, σε άλλες ποιητικές φόρμες, έτσι που να αναζωπυρώνεται η παλιά εντύπωσή μου ότι στην αρχή-αρχή τα εγκόμια πρέπει να ήσαν σενάριο, ας πούμε, σε μυστήριο. Αυτή η ουσιώδης ρευστότητα δεν σημαίνει ασφαλώς ότι δεν διαθέτουμε σταθερό κείμενο. Αξίζει όμως να δούμε πώς σταθεροποιείται. Τα εγκόμια ψάλλονται στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, όπως ξέρουμε. Ανήκουν σε τρεις στάσεις. 75 στην πρώτη, ήχος πλάγιος πρώτος, 62 στη δεύτερη, ήχος πλάγιος πρώτος, 48 στην τρίτη, ήχος τρίτος. Σύνολο 185. Αν όμως αφαιρεθούν θεοτοκία, δοξαστικά και άλλα παρατράγουδα, απομένουν 176. Όσοι και οι στίχοι του ψαλμού, ρο, γιώτα, ήτα. Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Ή, αν το τρέξουμε λίγο, εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Όλοι το έχουμε ακούσει σε κηδείες αυτό. Δεν κάνω υποθέσεις, αγιορείτικοι κώδικες αναφέρουν την παραλληλότητα και τα τυπωμένα τριώδια συγκρατούν την ανάμνησή της. Φαίνεται λοιπόν ότι αρχικά στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου ψαλόταν μόνο ο εν λόγω ψαλμός, ο άμμομος, όπως τον λένε συνήθως. Έπειτα πλέχτηκε με τα εγκόμια. Τέλος απέμειναν μόνο τα εγκόμια, για να χωρίζεται η ακολουθία του επιταφείου θρήνου από τη συνήθη νεκρόσιμη ακολουθία. Αφού η γυναίκα του πρωτομάστορα φωνάζει, όπως ξέρουμε, πολύ δυνατά και παρενοχλεί τους ψαλτάδες. «Σύρε καλέ την άλυσο, σύρε την αλυσίδα, όλο τον κόσμο ανέγειρα και τίποτα δεν είδα». Το εννοώ και μ' αρέσει. Ο επιτάφιος θρήνος σταθεροποιήθηκε σαν το γεφύρι της σάρτας, χάρη σε έναν ελιχμό ριζικού εξανθρωπισμού, που τον αναγνωρίζω και στην προσωπική ποίηση του Ρωμανού ή του Δαμασκηνού. Από αυτόν απορρέει η βαθύτερη αξία της. Αλλά που εδώ, στα εγκόμια, απομιμείται την εκτύλιξη του ίδιου του λόρου τους και επιπλέον ή επαναλαμβάνεται διαρκώς ή αχρηστεύεται. Ας το τονίσουμε αυτό πάλι και πάλι. Το συμπίλημα των εγκομείων αποκρισταλώθηκε τύπης. Όμως ο κόσμος που βαδίζοντας σιγόψελνε το αντελήφθη εξ αρχής και σωστά ως απόθεμα οδύνης και αυταπάτης, παρηγοριάς και ημωγών, ως καμβά εν ολίγης, που πάνω του κάθε απαράλλακτο χρόνο επί αιώνες, όλη τη νύχτα και ως το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής, στολίζοντας με λουλούδια τον επιτάφιο, κάθε γριά κεντούσε κι άλλη φιλολογική εκδοχή, γιατί έκλαιγε άλλο πεθαμένο. Και τα θυμάμαι όλα αυτά, ολοκάθαρα, γιατί ξεροστάλιαζα κάπου εκεί, αλλά μου διαφεύγει το πού συνέβαιναν και πότε ακριβώς. 13 μέρες και κάτι αιώνες πιο πίσω, αναμφιβόλως. Γριές να αυτοσχεδιάζουν σε ολονυχτία. Μην ταραχθεί κανείς. Δεν βρήκα το χαμένο κέντρο. Η λαϊκότητα υπήρξε άλλωστε πάντοτε ιδεώδης εναλλακτική προσομοίωση. Όταν μπλοκάριζε η αναπαράσταση φιλοσοφικών ρεμβασμών 15 Αυγούστου, πλάκωναν κολυβάδες, κοσμοκαλόγεροι, θεούσες με κότσους, γριούλες που σοβατίζουν τοιχογραφίες, παπουλάκιδες, μαύρη και αποφατική μαυρίλα εν γέννη. Τούτη η καλιακούδα μεταμφιέζεται σε τριγώνη και μουρμουρίζει κλάψες για απώλειες ψεύτικες. Ταφές με γύρι εντοπίστηκαν και στο Ιράκ. Οι νεαντερτάλοι έψαλναν κιόλας το «Πού έδισου το κάλος» με σπηλαιώδεις φωνές. Το Βυζάντιο ήρθε κάπως αργότερα. Οπότε οι γριές μου είναι γριές επειδή απλώς έχουν την ηλικία του πλήθους που έδινε νόημα στο ακλόνητο γεφύρι περνώντας το όπως η στρατιά του Ξέρξη. Σε 100 χρόνια κανείς δεν θα ζει. Είναι γριές γιατί έτσι, οριστικά παροχημένες, τις είδα εγώ. Να γράφουν υποσυνείδητα στα παλιά τους τα παπούτσια, όχι μόνο τα τυποποιημένα μαλαϊκά εγκόμια, αλλά και το λόγιο στυλ του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. Να παλωτριώνουν την παγιωμένη υφή του, να κυδεύουν τον εαυτό τους ή τις μανάδες τους. Να ακολουθούν δηλαδή ξανά τον μαγνήτη που περνούσε κάτω από το χαρτί, μολονότι αυτή τη φορά τα ρινίσματα της στιχουργίας του δόγματος πάνω στο χαρτί αντιστέκονταν. Και να επιμελούνται την αυθεντική, ολοκληρωμένη, άτυπη έκδοση, όπου ο γλυκασμός των αγγέλων είναι το γλυκί αέρα έξω στους κήπους και το κάλος δει πίσω από χρυσοπλοκότατους πύργους και απόστολοι εκπεράτων σειραίουν να αράνουν με μοίρα τον τάφο του Ιησού. Thank you.
ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.